Existuje slovo v starom zákone a jedno slovo v novom. V starom stojí, zlorečený je každý, kto koná dielo Pánovo nedbalo. Ďakujem pekne. A vy poznáte to slovo v novom zákone? Tam Pavol skutočne vyslovil zlorečenstvo nad tými, ktorí Pána Ježiša Krista nemilujú, a potom prirodzene i nad tými, ktorí kážu iné evanjelium. Ten, kto Pána miluje, bude zvestovať to prapôvodné evanjelium, a to v láske Božej. Je tu jeden verš, ktorý by som chcel krátko zmieniť z 1. Timoteovi, 1. kapitoly, a síce verš 16, a potom budem čítať z 2. Korinťanom, 4. kapitoly, a potom preložím dnes po dlhom čase kázanie brata Branhama z roku 1959. Ale pramocné kázanie bolo mi ku požehnaniu a viem, že nám všetkým bude ku požehnaniu. Niekto si môže pomyslieť, to je ale staré kázanie. Prorok Izajáš je starší a list Timoteovi taktiež a list Petra taktiež ešte starší. Áno, nie je Božie slovo, nikdy nezostarne. A ak nám ho duch učiní novým a živým, tak je nové a živé v každom čase, na každom mieste a všade, a to nech je tak i dnes v našom strede. A obzvlášť pre vás, ktorí by ste chceli, aby sa vás Boh dnes dotkol a uzdravil vás, vy predsa viete, brat Branham bol vyslovene skutočne evangelista uzdravenia, ak takéto slova môžeme použiť. Žiadny človek nemal taký úspech v modlitbe za chorých ako tento muž. A jeho kázania boli takmer všetky týmto smerom stavané, že by ľudia prežili milosť, ale i Boha prežili skrze uzdravenie a oslobodenie a tak ďalej. Čítajme ešte raz 16. verš z 1. listu Timoteovi 1. kapitoly. Ale práve preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú plnosť svojej trpezlivosti, zhovievavosti, aby na mne ukázal obrazne to, čo za ľudí, akí ľudia v budúcnosti skrze vieru v Neho dosiahnu večný život, podľa nemeckého prekladu. Ešte predtým, ako mal Pavol svoje prežitie, a obzvlášť tento list napísal, už dávno mnohé tisíce uverili. Pri prvom kázaní Petra uverilo 3000 a neskôr ešte niekoľko tisíc k tomu prišlo. Všade sa slovo Pánovo rozširovalo a mnohí uverili. V Pavlovi, tak sme to čítali, chcel Boh ukázať príklad, že je trpezlivý. Boh prihliadal, ako tento muž zúril, ako prenasledoval kresťanov, ale potom prišla hodina, potom prišiel ten deň. Boh bol trpezlivý, ale keď prišla tá hodina, tak sa tomuto mužovi, ktorý tak zúril, zjavil. On sa mu zjavil a dal ho za príklad, čo je v budúcnosti pre všetkých pripravené, ktorí dosiahnu vieru a večný život. A to sa mi zdá byť veľmi dôležité. My nemáme žiť pod touto úrovňou, pretože to všetko, čo je pod touto úrovňou, pod týmto štandardom, nenasleduje ten príklad, ktorý nám Boh tu vo svojom slove skrze Pavla ukázal. Nech sa to v nás jednoducho stane veľkou túžbou, že by sme mohli povedať, Pane, ak si Ty dal príklad, a spomínam si práve na to slovo z Jána 13, tam Pán umyl svojim učeníkom nohy a povedal, príklad som vám dal, aby ste činili to, čo som ja vám učinil. Ak je tu reč o tom, že Boh učinil zo Saula Pavla a dal nám ho za príklad. Potom sa má s nami stať to, čo sa s ním stalo. Ak by sme chceli postaviť jedno biblické miesto proti druhému, čo nečiní nikto z nás, ale Pavol hovorí na jednom mieste, že žil bezúhonne podľa zákona a tak ďalej. Vy predsa poznáte to miesto. A tu stojí v stave neviery. On bol veľmi veriaci. O áno, on bol za tú Božiu vec, ale nepýtajte sama v poslanečnom svite. On tak mnoho bol za to, ale nie Božím spôsobom, nie spôsobom Ježiša Krista, ale spôsobom zákonníkov, učených písma a spôsobom farizeov. Ale on horlil za Boha, hovorí na inom mieste. Len sa to dialo v nevedomosti. Dialo sa to v zmetku, ale potom sa mu Pán zjavil ako svetlo a bol zachránený, bol osvietený a bol oslobodený. I nám sa môže stať, možno sme i my horlili, každý svojim vlastným spôsobom. V tom cirkevnom smere, v ktorom sme sa nachádzali, boli sme horliví, konali sme, čo sme mohli a mysleli sme si, že činíme Bohu veľkú službu. Potom však prišiel deň, v ktorom sa Bohu zaľúbilo svojho syna v nás zjaviť. A keď toto zjavenie začalo, rozpoznali sme, že predtým všetko nebolo vo vôli Božej. Božia vôľa v živote človeka začína zjavením Ježiša Krista. Keď sa Boh nejakému človeku zjaví, zachráni ho, z prevrátenej cesty ho prevedie na správnu, tam začína to byť pravý veriaci, správna bohoslužba, všetko, čo k tomu patrí. Z 2. listu Korinťanom 4 by som chcel čítať verše 16 až 18. 2. list Korinťanom 4, 16 až 18. Preto neustávame, nie, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Obdrží novú silu. Lebo terajšie, kratučké, ľahké bremeno nášho súženia nám pôsobí prenesmiernu, veľkú, večnú ťaž slávy. A teraz prichádza odôvodnenie vo verši 18. Pretože nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. A pritom myslíme na to slovo, v Židom 11, on hľadel na toho neviditeľného, ako keby ho videl. A aj my, ak chceme dnes večer Boha prežiť, musíme hľadieť preč od všetkého viditeľného a hľadieť na toho neviditeľného, ako keby sme ho videli. Nech nám to Boh dnes z milosti dopraje, ako to tu stojí napísané, že náš vnútorný človek každý deň, deň po dní, obdrží, dostáva novú silu. Kto chce byť dnes posilnený? Kto by chcel byť dnes požehnaný? Kto by chcel byť dnes uzdravený? Kto by chcel byť zachránený? Dnes sa to všetko môže stať. Hovorím vám, nech nám Boh daruje vieru a potom sa to stane, pretože Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na všetku večnosť. Nezabudnime na to. Nám má byť darovaná večná, plná váha slávy Božej, podľa nemeckého prekladu. Plná miera. A síce preto, že sme naše pohľady neupreli na to viditeľné, ale na to neviditeľné. To viditeľné je časné, pominuteľné, len nás zdržiava, to neviditeľné je večné. A blaho tomu, kto z časnosti je v duchu vzatý, vyvýšený do večnosti. Boh nám všetkým požehnaj. Zaspievajme Jemu len ver, Jemu len ver.
Alles ist möglich, o glaube nur.
Die Jünger haben ihre Učeníci svoje oči pozdvihli a videli sväté mesto vo vzdialenosti, v diaľke, a začali hovoriť, teraz bude ustanovené kráľovstvo. A tento určitý muž, ktorý tam šiel, on navštívil Palestínu a povedal, ľudia v posledných rokoch na to miesto prichádzali skrze údolia a vrchy a povedali, že sú tam, kde bol vtedy Ježiš. Keď uvidia to mesto, začnú plakať. Verím, že je niečo, čo učeníci vtedy pociťovali, totiž, že kráľovstvo bude ustanovené. Ale teraz predsa je ten čas. Verím, že takto ľudia pociťujú, že teraz je to ten čas, v ktorom bude kráľovstvo ustanovené. Brat Neville, náš milý a požehnaný pastier, ku mne hovoril o prebudeneckom zhromaždení, ktoré by sme tu mali mať v kaplnke. A už sa za to modlí. A ja som to mal tiež činiť. A povedal som mu, to by bolo niečo požehnané. Nie je možné mať príliš mnoho prebudení. Často máme prevrátený postoj ku prebudeniu. Prebudenie neznamená priviesť nových členov, ale prebudiť to, čo už je tu. A chcel by som povedať nasledovné, pretože to hovorím z hĺbky môjho srdca. Mám pocit, že je to inak, ako to tu niekedy bolo. Mám pocit, že je tu hlboké duchovné posudzovanie, tak, ako to bolo dávno predtým, že ste si vecou istí a máte základ. A dúfam a doverujem, že Boh vás ako cirkev, ako zbor požehná a že sa bude môcť vo svojej moci zjaviť. Vidím, že i stavba pokračuje, je to jednoducho dobré. Skôr či neskôr, my ako starší budeme musieť zložiť zbrane a odovzdať ich mladším a pôjdeme nahor. Vy predsa viete, prekročil som 50-ku a nedokážem si to uvedomiť a nezdá sa to ako dlhý čas, odkedy som chodil na nákup, keď som bol 16, 18 ročný. A to ukazuje, že tu nemáme žiadného zostávajúceho mesta, ale hľadáme to budúce. To je to mesto, ktorého staviteľom je Boh. Tam nebude žiadneho konca. Dnes, keď som hovoril na tú tému, je to predsa deň matiek, nepredstavil som matku takú, aká skutočnosť je, starú s vrázkami a tak ďalej, chodiacu o barlách alebo na invalidnom vozíku, ale predstavil som ju takú, aká bude vo vzkriesení. Prinavráte nás späť do času svojej mladosti. Ako tam stojí, ako kráľovná žiarivá, tak by som chcel moju matku vidieť pred sebou. Nie tak, ako ju dnes vidím, starú. Chcel by som myslieť na to, totiž na to, čo príde. A verím, že i vy to tak cítite ohľadom vašej matky. Takú by som ju chcel vidieť, ľúbeznú, mladú, ako hovorí básnik. Život nebol ľahký, ale ona žila, aj vaša matka, aby pre vás niečo činila. Boh pripravil cestu, aby s vami mohla žiť na veky. Z toho sa radujem. Neviem, či som to oznámil, že dnes večer budem hovoriť na tému, kto je tento. Neviem, ako to učiním. Bol som zamestnaný, zanepráznený, asi pred hodinou som skončil s rozhovormi a tak ďalej. A niekoľko núdzových prípadov bolo privedených. Chcel by som, že by ste sa modlili za doktora Sema, vodí sa mu lepšie, a doktora Boldena a jeho ženu a tak ďalej, vodí sa im lepšie. A chcel by som, že by ste na zoznam modlitev pridali niekoho nového, totiž Herberta Lista, on je môj osobný priateľ, a pokiaľ ho poznám, myslím si, že je kresťan. A dnes ma jeho brat požiadal, aby som sa modlil za spásu jeho duše. Mike Egan ma o to požiadal, že by som na neho obzvlášť myslel v nemocnici. Nevedel som, že si ma tak vysoko cení. Nechcel svojho vlastného pastiera a žiadal mňa, aby som prišiel a modlil sa za neho. Chcel som ho navštíviť. Modlite sa za Harryho. Nuž, sme radi dnes večer, že tu vidím mojich priateľov, brata Welsha Evansa, jeho rodinu, vidím iných návštevníkov, možno ich všetkých nepoznám. Možno vidím tam brata a sestru Collinsovi z Phoenixu z Arizony. Nezdá sa, že by ste zostarli. A i ja sa tu cítim vítaný. Nemôžem tu zostať. I ja by som chcel žiť blízko Arizony. Vidím tu brata Schmidta. Tvoju malú knihu mi dali. Ešte som ju nečítal, ale určite ju podpíšem, pokiaľ viem, že si ju napísal ty. Ja viem, že potom je založená na písme. A mnohí iní sú tu, ktorých by som mohol menovať. Vy všetci buďte vítaní tu v kaplnke. A z toho spevu sestry Stricker som sa radoval. Ona jednoducho nádherne spievala. Menonickí bratia, Boh vás požehnaj v našom strede. Áno, vás všetkých. Tu je jeden brat zo štátu Illinois. A je ich tak mnoho. Prosím, nebuďte zarmútení, ak vás menovite nespomeniem. Všetkých vás vítam. Dovolte mi čítať z písma z Matúša kapitola 21 od prvého verša. A keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfágy, k Olivovému vrchu, vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im, iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo povedal, poviete, že ich pán potrebuje, ale že ich hneď pošle. A to všetko sa stalo, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý povedal, Povedzte, dcére Siona, hľa, tvoj kráľ ti ide, tichý, jazdiac na oslici a na oslati, podrobenej jarmu. A učedníci odišli a urobili, ako im rozkázal Ježiš. A priviedli oslicu aj osľa, položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili. A väčšina zástupu prestierala svoje rúcha na cestu a zase iní sekali letorasty zo stromov a stlali na cestu. A zástupy, ktoré išli pred ním a ktoré išli za ním, kričali a hovorili: Hosana v synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema, zbúrilo sa celé mesto a všetko hovorilo: Kto je toto? A zástupy vraveli: Toto je Ježiš, ten prorok z galilejského Nazareta. Skloňme naše hlavy ku modlitbe. O Pane, pýtame sa sami seba, čo by sme my boli povedali, keby sme my žili v tých dňoch. My predsa žijeme vo väčších dňoch, pretože vyhliadame po jeho príchode. A v tom čase, keď sa na to pripravujeme, aby sme pripravili naše srdcia a priniesli všetky snopy, ktoré môžeme z polí zožať, z blízkej, z ďaleka, sme v očakávaní toho dňa a času, keď ho uvidíme prichádzať, že príde na bielom koni, schádzajúci z brán slávy, aby nás premenil, aby premenil toto smrteľné telo na slávne vzkriesené telo. Keď už nebude žiadny hriech ani znamenie smrti a uvidíme ho takého, aký je, a budeme žiť a milovať ho po všetky dni, ktoré prídu. Ďakujeme ti za tento zbor a za jej pastiera a za starších, za diakonov, za všetkých, ktorí prišli a za všetkých, ktorí prišli na návštevu. Sú to ovce toho istého stáda, možno len z inej maštale, z inej ohrady. Prosíme ťa, požehnaj ich dnes svojou prítomnosťou a nasýť nás, nakrm nás svojim slovom, že by sme odtiaľto šli dnes večer s rozhodnutím byť lepší kresťania, ako sme kedy boli. Nech odídeme odtiaľto s novou nádejou a radosťou v srdci a čakáme na jeho príchod. Ak máme v našom strede takých, ktorí sú chorí a trpiaci, nechceme zabudnúť za nich sa modliť. Prišli sme do tejto budovy, sme zhromaždení, aby sme ťa uctievali. Prišli sem chorí, nech odtiaľto odídu uzdravení. Prosíme za tých, ktorí sú niekde v domovoch, v nemocniciach, niekde na lôžku utrpenia. Modlíme sa, o Bože, že by ruka tvojho milosrdenstva sa nad nimi teraz sklonila. Modlíme sa za takých, ktorí sú dnes večer ľahostajní, ktorí ešte neochutnali, aký je Pán priateľský, ktorí ťa ešte nepoznajú, čo to znamená byť Bohom milovaný, vymilovaný. Oni nerozumejú, o čo prichádzajú a čo zmeškávajú. O Bože, a ak by to bolo rozhlasové zhromaždenie, skrze ktoré majú byť uchopení, povolaj ich. Pane, nech sú premožení, nech sa k tebe naklonia. pred tým, Pane, ako sa dvere milosrdenstva zavrú a tí, ktorí zostanú vonku, budú musieť čeliť súdu. Pane, prosíme o všetky tieto veci v mene Pána Ježiša, ako jeho cti. Amen. Bolo tam zhromaždené také množstvo ľudí. Nebolo tam žiadne miesto, že by tam niekde mohli ľudia prenocovať. Oni spali vonku, pozdĺž múru, na zemi, pretože toto bola slávnosť Paschy a ľudia prišli zovšadiaľ zo známeho sveta, aby sa v tom čase modlili. Bol to čas, keď bol zabíjaný veľkonočný baránok a zobrazovalo to, symbolizovalo to ich oslobodenie z Egypta, z otroctva a slávili to každý rok. A bol to jeden z najväčších sviatkov alebo udalostí v židovskom náboženstve, pretože to znamenalo, toto je deň nášho oslobodenia. Ľudia radi mysleli na ten deň svojho oslobodenia. O, ako by mal každý z nás dnes večer sa vrátiť do toho času, keď sme boli oslobodení, čo to pre nás znamenalo. Dokážem si na to spomenúť z vlastného prežitia, ako moje mladé srdce mladého človeka tak túžilo Boha prežiť. Dokonca som povedal, Pane, ak by som mohol, prišiel by som, zaklopal by som na tvoje dvere, aby som s tebou hovoril. Vy predsa poznáte môj životný príbeh. Keďže som s ním nemohol hovoriť, chcel som mu napísať list. Jeho hlas som predsa už počul. Bol som predsa často v divočine a poznal som cestu, po ktorej som vždy chodil, či už na ryby, alebo na lov, na poľovačku. A pomyslel som si, budem ku Bohu kričať. A síce tak, verný Páne Ježišu. A potom som chcel ten list pripnúť niekde na strom a myslel som si, že keď ho Boh uvidí, tak mi odpovie. Ale potom, toho večera, môžem zabudnúť, aký som bol starý. Mohol by som zabudnúť moje meno, keby čas trval dlho, ale nikdy nezabudnem na tú hodinu, keď ma oslobodil od hriechu. Niečo sa hlboko v mojom vnútri stalo a držalo ma to podčas všetkých tých hodín temnoty. Bola to hodina môjho oslobodenia. Ťarcha hriechu ma opustila. Bol som novým človekom, novým stvorením v Kristu Ježišovi od toho okamihu. Títo Židia prichádzali každý rok a tam v chráme bol prameň a oni brali chlieb, brali horké bylinky a baránka a pili z tohoto prameňa a spoločne sa radovali, pretože Boh im preukázal milosrdenstvo. Toto bol ten čas veľkonočného baránka Paschy a nie len to, ale aj osobitný sviatok Paschy. Vy predsa viete, keď niekedy ideme do cirkvi a my tam vždy chodíme, ale niekedy sa potom stane niečo zvláštne. A toto bol taký čas, mimoriadny čas, vzduch bol plný očakávania, tak, ako je to dnes. Všetky oči tých ľudí, ktorí prišli, očakávali, že on vstúpi skrze dvere. A verím, že dnes je to veľmi podobné tomu, ako to bolo vtedy, pretože tí, ktorí ho milujú, túžia a čakajú na jeho príchod. povetrie, vzduch je plný očakávania. Žijeme predsa v čase, v ktorom sa stala Zem takou, ako ju vidíme, a veda nám hovorí, že do polnoci zostávajú ešte 3 minúty. A som si istý, že ste čítali príbeh o mužovi z armády. On povedal, ak ešte bude nejaká vojna, tak potrvá len 3 minúty. Tie staré dni, keď vojna trvala roky, sú už dávno preč. Oni hovoria, že tá ďalšia vojna bude trvať len 2 či 3 minúty. Ak sa raz niekto pozabudne a stlačí to tlačidlo a tú vec spustí, a my všetci predsa všade máme snímače, senzory, ktoré to zaznamenajú a vieme, odkiaľ to príde a kam máme naspäť udrieť. Nuž, tam, na tej slávnosti Paschy, vedeli, že sa stane niečo mimoriadné a pýtali sa, čo to bude. Tak je to dnes. Každý, takmer každý vie, že sa niečo stane. Každý to vie. Môžete hovoriť s hriešnikom, s obchodníkom, s kýmkoľvek. A nejako je vo svete nepokoj, ale úplne jedno, či hovoríte s mužom alebo so ženou, ten, kto čaká na jeho príchod, na svojej tvári odzrkadľuje jeho slávu. Oni čakajú na túto veľkú udalosť. Celé povetrie je naplnené týmto očakávaním, že sa niečo stane. Svet nevie, čo sa bude diať, ale cirkev živého Boha vie, čo sa bude diať. Ona vie, čo skoro zasneje trúba a uvidíme ho prichádzať zo slávy na bielom koni a nebeské vojsko ho bude nasledovať a mŕtvi v Kristu povstanú a spoločne budeme vytrhnutí a stretneme sa s ním v povetri. Potom vzliadame, potom túžime. A bolo nám povedané, že duše tých, ktorí nám predišli, matky, otcovia a tak ďalej, oni čakajú a volajú, ako dlho ešte, o Pane. Vaša matka chce vás vidieť rovnako, ako vy chcete vidieť ju. Naši blízki nás chcú vidieť rovnako, ako my chceme vidieť ich. Ó, aké znovu zjednotenie to tam bude, keď všetkých tých blízkych uvidíme a v telách vzkriesenia, v oslávených telách ich uvidíme a budeme tam po vzkriesení spolu s nimi. Ó, aký charakter by sme mali mať, ako by sme mali byť premenení na ľúbeznosť a pokoru, nie v nepokoji, nie sem a tam, nie v ponáhľaní sa, veď budeme mať večnosť, aby sme tam boli s Pánom. O, táto nervózna doba, v ktorej teraz žijeme, už na nič nie je čas, nie, stále nejaký zmetok sem a tam, je to strašný deň. A potom, v tom čase, keď čakali, že sa niečo stane, bolo to vlastne zlé, že mnohí počas sviatku Paschy nemali tú prednosť vidieť ho, napriek tomu, že vedeli, že sa niečo stane. Ale nemohli ho vidieť. Tak to bude aj pri príchode Pána. Mnohí ľudia sú dnes nepokojní, oni vedia, že sa niečo čoskoro stane, ale neuvidia ho. Pretože on príde v pokoji, v tichu, o polnoci, aby túto malú cirkev vzal, ktorá túžila, ktorá očakávala a očakávala to, že príde. To sú tí, ktorých vezme pri svojom príchode. Mnohí žijú v lesku a pozlátku a živia svoje duše vecami tohoto sveta. Oni nevedia, čo sa deje. Zistia to potom, čo bude cirkev vzatá do slávy. On príde ako zlodej v noci, aby ju vzal. Môžeme vidieť, že sme sa k tomu vrátili. Ďalej zisťujeme, že toto očakávanie, ktoré máme voči Bohu, ono nám bolo v písme dané a on sa vždy zjavuje tým, ktorí ho očakávajú. Vždy tým, ktorí ho chcú vidieť. A som si istý, že to je tá nádej, ktorú nosíme dnes večer v našom srdci. Myslím, že to bolo zhruba pred 6 mesiacmi. Zložil som svedectvo pred ľuďmi a povedal som všetko, na čo som mohol pomyslieť. A povedal som, v ktoromkoľvek okamihu by mohol sa vrátiť. Prečo som to povedal, neviem. Hovoril som zrovna o bratovi Bosworthovi. A keď som videl tohto starého, svätého, keď sme ho navštívili, mal vyše 80 rokov a odchádzal domov moja žena a ja som ho navštívil predtým, ako zomrel, musel som niečo povedať. Rád vidím, keď zomierajú svätí, keď takto odchádzajú domov a ponáhľal som sa tak, že som mal horúce pneumatiky a potom sme videli tohoto starého patriarchu tam ležať. Keď ma videl, pozdvihol svoju hlavu, vystrel svoju bledú ruku a ja som ho objal a zvolal, môj otče, vozy Izraelové a jeho jazdci. On bol posvetený Boží muž. Povedal som, brat Bosworth, chcel by som sa ťa niečo spýtať. Veríš, že budeš uzdravený? Nie, povedal, ja predsa vôbec nie som chorý. Nuž, spýtal som sa, čo to teda je? Ja idem domov, bola jeho odpoveď. Povedal, som unavený a znechutený týmto svetom, chcel by som ísť domov. Povedal som, chápeš, že zomieraš? A on hovorí, teraz by som sa ja chcel teba niečo spýtať. A on mal predsa za sebou takmer 70 rokov služby a spýtal som sa, aké bolo tvoje najkrajšie prežitie, to najkrajšie, to mi povedz, ak môžeš, aké prežitie si mal vo svojom živote s Bohom, ktoré by si označil ako tú najväčšiu hodinu svojho života. Ak by som ja žil tak dlho, že by som dosiahol jeho vek, potom by som vedel, akými temnými hodinami prešiel môj otec. A on povedal, môj milovaný brat, toto je ten najkrajší čas môjho života. Nespomínam si na žiadny čas, ktorý by bol krajší a ľúbeznejší ako tento. Hľadal som na jeho tvár a opäť som sa spýtal, vieš ty vôbec, že teraz zomieraš? A on hovorí, ja tu predsa neležím, aby som zomrel, ja tu ležím, aby som hľadel, ako sa otvárajú brány a môžem vstúpiť do slávy. To je ten spôsob, ako by mal človek zomierať. A vy predsa viete, zhruba 2 hodiny pred jeho odchodom bol 2 dni v kóme a potom sa prebral a potom zdravil ľudí, podával im ruku a hovoril, dobre ráno, tak a tak, dobre ráno. Zdravil mnohých z tých, ktorých priviedol k pánu. Celú hodinu podával ruky a hovoril, som tak rád, že ťa vidím. A so svojou matkou, so svojím otcom, so všetkými, až kým život neopustil jeho telo a jeho hlava padla na vankúš a jeho duša odišla k pánu Ježišovi. Nič sa nedá porovnať s tým, jemu slúžiť, jeho očakávať. A keď som s týmto mužom hovoril a toto prežitie som mu rozprával, povedal som, o, nebolo by to nádherné, keby sme ho videli, ak by dnes prišiel? A on hovorí, brat Branham, Nestraš predsa tých ľudí. Ja som sa spýtal, čo ty myslíš? Hovorí, nesnaž sa predsa ľuďom hovoriť, že koniec sveta sa blíži, že Kristus prichádza. To predsa so sebou prináša starosti a núdze. Nie, povedal som, tí, ktorí očakávajú jeho príchod, pre nich je to tá najnádhernejšia správa, že Ježiš sa chystá prísť, aby vzal svoju cirkev domov. Staroba sa premení na mladosť. Radosť bude na miesto utrpenia. Život bude na miesto smrti. A nesmrteľnosť zamení smrteľnosť. O, aký okamih to bude. Aké slávne to bude, keď príde. Po ňom vyhliadame. Vtedy ho tiež očakávali. A keď prišiel, zistujeme, že existovali dve skupiny. Tí jedni boli pre neho, za neho, a tí druhí proti nemu. A tak to nachádzame i dnes. Tak je to vždy pri jeho príchode. Ľudom prechádza rozdelenie. Tí jedni sú za neho, tí jedni proti nemu. To je Satan. A dnes, keď nad tým premýšľame, nevidíme, že by sa bolo niečo zmenilo. Ľudia zostali takí, akí sú. A duch zostal taký, aký bol. Keď vtedy hľadeli smerom k bráne a videli ho prichádzať na bielej oslici, začalo jasanie. Král nebies prišiel. Ľudia bežali a celý Jeruzalém bol v pohybe. Je to niečo mimoriadné, keď Ježiš prichádza. Tam je hnutie. Celé mesto bolo v pohybe a nemohli to skrývať. A kazatelia v tom čase museli dať nejakú odpoveď na to, čo sa tam dialo. Bol to sviatok Paschy a oni sa pýtali, kto je tento? Vzduch tam bol naplnený očakávaním príchodu pána do Jeruzalema. Vzduch bol plný očakávania. A vyzerá to tak, zdá sa, že tí učitelia to vlastne mali vedieť. Najvyšší kňaz to mal vedieť. Ostatní kňazi to vlastne mali vedieť. A nezmenilo sa to až dodnes. Pretože Svätý Duch predchádza príchodu pánovmu. A tak, ako Svätý Duch začína rozširovať po zemi všade prebudenie, veľké divy a znamenia sa dejú, uzdravenia sa diali, boli dané proroctvá, všetko to zahŕňa, všetky apoštolské požehnania sa vrátili do cirkvi. Tak, ako to vtedy bolo, tak je to teraz. Ale duch neveriacich sa pýta, kto je tento? Niektorí z nich uverili v Pána Ježiša a povedali, je to dobrý človek. Iní povedali, je dobrý človek? Tak to hovoria i dnes. Ako Napoleon alebo iní veľkí bojovníci, k takým ho porovnávajú, ako k Georgeovi Washingtonovi, muž, ktorý bol pravdivý. Ale on bol predsa viac ako to. Pozorovali ste písmo? Toto je prorok, povedali, ktorý prichádza z Galileje. A snažia sa i dnes povedať to isté, keď vidia toto veľké hnutie pánovo znovu napraviť, uzdraviť, odstrániť utrpenie a vidia, ako Boh používa svojho ducha, aby rozlišoval myšlienky ľudí a činil to, čo činil vtedy, keď bol na zemi. A on predsa zasľúbil, čo sa bude diať. A potom by si mali cirkvi a ľudia klásť otázku, kto je tento? Oni to neporozumeli, pretože to nikto nedokázal pochopiť. On nemal žiadne školenie, žiadny seminár. Z akej teologickej školy prichádza? A tak je to dnes. Väčšina ľudí, ktorí sú pomazaní, sa napriek tomu pýta, z akej teologickej školy prichádza. Ale znamenia a divy, uzdravenia, všetko, čo bolo zasľúbené, doprevádzalo Svätého Ducha v tom čase, keď medzi ľudom pôsobil. Dneska sa pýtajú, z akej školy ste? Ako náhle prídete do nejakého mesta, aby ste usporiadali prebudenie? Prvá otázka znie, do akej denominácie patríte? V piatok popoludní som mal rozhovor s rímskokatolickým kňazom v írskej cirkvi tu a hneď ako ma predstavili, milý človek, a prvá otázka bola, pán Branham, ku akej denominácii patríš? Povedal som, nepatrím ku žiadnej. A potom sa spýtal, a bol si ordinovaný, bol si vysvetený? Áno, bol som, povedal som. A spýtal sa, kto ťa ordinoval? Povedal som, pán Ježiš to učinil, on mi dal svojho ducha a k tomu ma určil evanjelium zvestovať. On ma poveril. To je to ustanovenie do služby, ktoré potrebujeme. Ježiš nepovedal svojim učeníkom, a ja vás nekritizujem, vy všetci ste prežili v nejakom čase, ale on im nepovedal, choďte, študujte, aby ste sa stali kazateľmi. On povedal, zostaňte v Jeruzaleme, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. On to povedal ľuďom, ktorí nedokázali napísať svoje vlastné meno. A keď Svätý Duch na vás príde, potom budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, Samárii a až do končín zeme. Amen. To je posvetenie do služby. My nemáme žiadnu správu o tom, že by Ježiš navštívil nejakú školu alebo mal nejaký diplom zo seminára. Napriek tomu bolo v jeho mene založených viac seminárov a škôl ako v ktorejkoľvek inej veci na zemi. A nie je známe, že by bol chodil do školy. A koľko škôl bolo teraz založených v jeho mene? V žiadom inom mene pod nebom nebolo založených toľko škôl. Nevieme nič o tom, či kedy napísal nejakú knihu a o ňom je napísaných mnoho kníh. Viac ako komkoľvek inom. Biblia je tá najznámejšia, najrozšírenejšia kniha na zemi. Ale hľadte, v dňoch Božieho milostivého navštívenia sa pýtali, kto je tento? Boh berie niečo, čo nie je ničím, aby z toho niečo učinil. Vidíte? A keď ho videli, keď vstúpil, niekto povedal, je to veľký muž. Dnes je to rovnaké. I školy, teológia to hovoria, že Ježiš bol veľký muž, dobrý muž. Niektorí dokonca hovoria, že bol prorok. Ak bol len prorok alebo dobrý muž, tak by sme ešte dnes boli v našich hriechoch. On bol viac ako prorok. On bol viac ako dobrý človek. On bol dobrý. On bol Boh prorok. On bol viac ako to. On bol Boh. Zjavený v tele. Aby sňal hriech a keď vstúpil, mnohí povedali, on je uzdravovateľ. O, my sme videli, ako otvoril oči slepým. Videli sme, ako mohli chromí chodiť. Videli sme, ako sa modlil a opustila to dieťa horúčka. Ale potom boli i takí, ktorí ho nasledovali len kvôli chlebu a rybám. A takí sú i dnes. Oni prídu ku uzdraveniu, nasledujú ho. Je to pre nich ako oáza. O, prichádzajú a povedia, prosím, uzdrav ma, aby ma Pán Ježiš uzdravil. A ako náhle výjdu von z nemocnice, idú do sveta, ako pes ku svojmu vývratku a ako prase späť do hnoja. Oni ho nasledujú, len keď od neho môžu dostať niečo dobré. Oni ho potrebujú len na takéto veci. Na niečo, čo od neho dostanú. ale nechcú mu slúžiť. I takáto skupina ľudí dnes existuje. Vtedy bolo 10 uzdravených, 9 sa nevrátilo, aby mu poďakovalo. Jeden sa vrátil a poďakoval mu. Ostatní odtiaľ odišli nevďační. A keby ľudia v Amerike, ktorí boli skrze Božiu moc uzdravení, i svoje srdcia Bohu posvetili a obrátili by sa k nemu, potom by prepuklo také prebudenie, že by všetky bary a kina a všetko by to skrachovalo a všetky modlitebne by boli naplnené. Divadlá by v nedeľu boli prázdne. Prebudenie by prepuklo v tomto národe. Ale keď vidia veci, ktoré Boh koná, stále sa pýtajú, kto je to, kto je to, kto prichádza, odkiaľ prichádzate, kto je to, akú má autoritu. Na to nikdy nezabudnem. V Johannesburgu, v Južnej Afrike, práve 30 minút predtým som pricestoval a bol som na ceste 3 dni a 3 noci, bol som veľmi, veľmi unavený a vzali ma na miesto, kde sa zhromaždilo asi 60-70 tisíc ľudí a keď som bol na pódiu, začal Svätý Duch pôsobiť a videl som prichádzať autobus a na ňom bolo napísané mesto Durban. A videl som ľudí prichádzať s rôznymi zdravotnými problémami. Mladý muž, toho som videl vo videní, asi 6 palcov kratšiu nohu mal. A potom sa videnie skončilo a videl som opäť svetlo. A náhle som videl, ako to svetlo prišlo, viselo nad týmto mužom v zhromaždení. Pomyslel som si, toho som predsa videl. A sledoval som, ako to nad ním viselo, to svetlo. A čakal som, kým prekladateľ preloží, čo som zrovna povedal. A vo videní som videl, ako sa ten muž zdvihol, odhodil barle a jeho noha, ktorá bola o 6 palcov kratšia, sa v jednom okamihu predlžila. A povedal som pánovi Schumannovi, povedal som, pán Schumann, prekladateľ, teraz rýchlo prelož moje slova. Vidím videnie ten mladý muž, ktorý tam sedí v bielej košeli. On prichádza z mesta Durban, zhruba 1500 míl odtiaľto. Prišiel autobusom a musel tajne od svojho otca a matky odísť, pretože ho nechceli nechať ísť. On verí v Pána Ježiša Krista. Jedna z jeho nôh je o 6 palcov kratšia. Ten mladý muž vyskočil a ja som povedal, mladý muž, Pán Ježiš ťa uzdravil. A v okamihu bola jeho noha o 6 palcov dlhšia a toho mladého muža priviedli na pódium. Lekári ho vyšetrovali, videli ste jeho fotografiu v mojej knihe. Niekoľko chvíľ som tam stál. Videl som zelené auto, ktoré šlo po ceste a malo nehodu. A mladé blondiavé dievča malo nehodu a zlomila si chrbticu. A náhle som povedal, vidím zelené auto. Zišlo z cesty, narazilo do stromu a dievča si zlomilo chrbticu a je vo veľmi kritickom stave. Ale nikde som mu nevidel. A stál som tam a chvíľu som čakal a povedal som, pochopte, nebuďte poverčiví, je to Pán Ježiš v moci vzkriesenia, ktorý pôsobí skrze Svätého Ducha. A videl som videnie ešte raz, ale nevidel som tú mladú ženu, videl som len videnie, ale svetlo bolo predo mnou, ako ho vidíte na fotografii, a zrazu sa to naklonilo a bolo to tesne pred pódium a ja som tú mladú dámu uvidel. Povedal som, mladá dáma, Pán Ježiš, ťa uzdravil. A jej matka zakričala, nehovorí, aby vstala, je strašne chorá, ak sa pohodne, tak zomrie. Ale tá mladá dáma vyskočila, volala, kričala a ďakovala Bohu. Matka omdlela a spadla na tie nosidlá, na ktorých ležala jej dcéra. Vidíte, všade sú kritici. aj vtedy, keď sa Pán zjavuje a náhle niekto vstane a povie, ty Američan, povedz mi teraz, v mene koho a na základe akého poverenia to robíš, ku ktorej cirkvi patríš. Vidíte, všade je to rovnaké. Oni tomu nerozumejú. Nevyhliadajú, neočakávajú tieto veci. Cirkvi nevyhliadajú príchod pánov a Svätého Ducha, ktorý je tu, aby svedčil o jeho príchode, aby sa tieto veci diali. Každý chce pokračovať po svojej vlastnej ceste. Tak to bolo vtedy. Každá skupina mala svoje myšlienky. Brat Frank, to bola prvá strana. Bola to najvyššia kazeta, ktorú som vôbec nechcel prehrať. Ale mal som ju v rukách, zrejme učenú pre zajtra. Aký vďační sme, že Boh tak mocne pôsobil. A počuli sme, pán je ten istý. Nepočul som, že by medzi tým znovu zomrel. On žije na veky a má kľúče smrti a pekla. O, ak by si mohol veriť, bol by si videl divy. Nemôže to byť inak. Tam, kde je kázané to isté evanjelium Ježiša Krista, ako to bolo vtedy, teraz opäť skrze brata Branhama, môžeme a smieme počítať s rovnakými vecami. To isté sa musí diať. Pán je ten istý. Jeho slovo, jeho moc, všetko zostalo tak, ako to vždy bolo. U neho, na ňom sa nemôže nič zmeniť. Môžete ešte veriť? Môžete ako veriaci ešte veriť? Často je to pre nových ľudí jednoduchšie veriť. My, ktorí sme Božie slovo počúvali celé roky, pre nás je to niekedy ťažké zo srdca veriť. Hovorím vám, čo je biblická viera. Nie on to učiní, ale on to učinil. Je to dokonané. On ma vykúpil, on ma uzdravil, on ma oslobodil, on ma zachránil. To je biblická viera. Len ten, kto verí, že to už vykonal, to bude môcť prežiť. Pretože budúca viera, viera v budúce veci, nemôže v prítomnosti pomôcť. Vy poznáte ten príbeh v Jánovi 11, keď Marta povedala, viem, že v posledný deň povstane z mŕtvych. A to bolo ešte veľmi ďaleko. Viera vo vzdialenú budúcnosť v tom okamihu nič nepriniesla. Naopak, pán to jasne vyslovil. Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto vo mňa verí, aj keby zomrel, žiť bude. Veríš tomu? A ona povedala, áno, verím. A hneď sa to stalo. Nie viera, že pán to raz niekedy vykoná, ale viera, že to už vykonal. On bol ranený pre naše prestúpenia. Trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Ak niekto, prirodzene, z mojich drahých sestier a bratov čaká na to, že budú zo 70-ročného veku prinavrátení späť do mladosti v 17, tak vám musím na to povedať, na to musíme čakať, kým nepríde premena nášho tela, lebo tak znie zasľúbenie písma. Ale ak ide o to, opravu tohto tela prežiť, Boh zná to telo najlepšie, on ho stvoril. Ak sa spýtate nejakého mechanika, čo na aute nefunguje, on to auto pozná veľmi dobre, on ho vie i pekne opraviť. Stvoriteľ je predsa prítomný. A to, čo v stvorení ešte nie je v poriadku, čo nefunguje, to môže učiniť fungujúcim. On sa predsa v tom vyzná. A preto ku nemu prichádzame. Hovoríme, páne, ty si to už učinil. My tomu veríme. Daj, že by to bolo teraz na mne, na nás, zjavené. že je to dokonané dielo vykúpenia, v ktorom je skutočne všetko zahrnuté, čo sa týka ducha, duše i tela. Nech sa to stane, že skrze toto krátke oslovenie v nás všetkých povstane živá viera. I to sme počuli o tom požehnanom odchode domov brata Bosworta, ktorého som ja ešte osobne poznal. Muž viery, muž, ktorý sa nechal Bohom mocne použiť, ale muž, ktorý presne vedel, keď videl službu brata Branhama, že on tomuto mužovi musí poskytnúť platformu. To je neopísateľná milosť. Keď to nejaký človek, ktorý má veľký úspech i v modlitbách za chorých, čo to rozpozná, keď tento starý veľký Boží muž videl, čo Boh koná skrze službu brata Branhama, povedal, nuž, teraz ti budem k dispozícii, budem s tebou cestovať a budem sa o to starať, aby bolo všetko v poriadku. Možno budem viesť nejaké biblické hodiny. Dôležité je, aby som bol tam, kde Boh pôsobí. To je krásny postoj. Keby mali všetci evangelisti takýto postoj, Boh by im mohol pomôcť a zjaviť sa im, aby im oznámil, čo je pre tento čas nevyhnutné. Čo mi tak šlo k srdcu, bol tento blahý odchod domov. Nie v núdzi, neprepadol núdzi či nervozite. A možno, že by kričal, to ešte musím učiniť, to, tamto i ono. Ale jednoducho v blaženosti odísť domov a potom povedať, alebo dostať otázku, ktorý bol ten najkrajší deň, ten najkrajší čas, to najkrajšie prežitie zo všetkých tých rokov, tých viac ako 70 rokov. Povedz, ktorý čas bol ten najkrajší? A on povedal, teraz je ten najkrajší čas, teraz idem domov k môjmu pánovi, ktorý ma miloval, jeho vidieť. Ja čakám na to, že sa otvoria brány, aby som mohol vojsť dnu. To je blahoslavený odchod domov. A my všetci si to prajeme, ale zrejme my všetci nezomrieme, aspoň tak verím. Verím z celého srdca, že sú medzi nami mnohí tí, ktorí viac nezosnú, mnohí, ktorí pánov príchod prežil. A ak kritici hovoria, že Pavol o tom už vtedy písal, tak musím povedať, to on písal pre náš čas, aby sme my to dnes mohli povedať. Amen. Pretože to, čo hovoríme, musí už stáť v Biblii napísané. Takže Boh sa o všetko nádherným spôsobom postaral. Kritici to tak či tak neuvidia, ale o to jasnejšie to my smieme vidieť. Všetko bolo kvôli nám spísané. A tak sme Bohu Pánu i za toto oslovenie zo srdca vďačný. Nech nás to osloví v najpravdivejšom zmysle slova, že by sme vykonali inventúru a skúsili sa, ako stojíme pred Pánom. Brat Kufer a ja sme dnes slušne hovorili v kancelárii a povedali sme jeden druhému, ak by sme dnes ako veriaci žili tak, ako sme žili, keď sme uverili, tak by to vyzeralo úplne inak. Počujete, čo bolo povedané? Ako to bolo s nami všetkými, keď sme boli čerstvo uverení? Ako to bolo vtedy s tebou a so mnou? Ako to bolo s nami všetkými? Ešte raz späť ku prvej láske, ešte raz späť ku prvým skutkom, ešte raz ku tým dňom, keď sme nenechali slnko zapadnúť, pokiaľ neboli veci dané do poriadku. A hovorím, musí to prísť, ak chceme prežiť dokonanie. Nikto sa tomu nevyhne. Nie. Touto cestou budeme musieť vykročiť. Božská harmónia a všetko, čo k tomu patrí, bude musieť byť zjavené z milosti uprostred jeho ľudu. A možno smiem povedať, že to tak bude, pretože inak by nebolo možné žiadne dokonanie a príprava. Musí sa to vrátiť ku jednému srdcu a k jednej duši. Skutočne jednomyselný v duchu, v mene Pánovom, si bázňou Božou a všetkým, čo k tomu patrí v našom živote a v našom srdci. A že aj my potom budeme môcť zvolať, príď čoskoro, Pane Ježišu. Pretože úplne na konci potom volá Ducha Nevesta, príď skoro. Takže musí nastať plný súlad ducha v cirkvi so slovom. Chcel by som byť jednoducho pritom, chcel by som byť pritom. Nech to stojí, čo to stojí, keď Pán svoje dielo dokoná. Aká veľká bude tá radosť, keď v ten deň zistíme, že z milosti Božej sme to dokázali a boli našli hodnotu.